Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Перед выходом у церкву.
Слава Ісусу Христу! Ля мікрофона йтець Анатоль Шименюк.
Ди Анна Петровська.
Після святкування Узнесення Господнього, Святая Церква відзначає сьогодні пам'ять святих айцов Першого Вселенського Собору. І сьогодні ми чули євангельське читання і читання з книги «Діяння святих апостолів». Збавитель наш, Господь Ісус Христос, у своїй першопастирській молитві, про яку ми чули у євангельськім читанні поводле Іоанна, перед крижовими пакутами со слезами молився, каб собраний їм статок верних не був розгнаний тими ганеннями, які йон предбачив у будучим, і з'явленням у християнським осяроді єретиков. З часов апостольських у християнській церкві почали зникати єресі і розколи. Святий апостол Павел, як ми чули, переконуючи пастора Ефеської церкви, пильно пасти статок Христовий, казав: «Бо я ведаю, що після одиходу моєго увойдуть до вас люті вовки, які не шкодують статку, і з вас самих повстають люди, які будуть казати на виворот, каб повести учнів за собою». І ворог роду чоловічого, ворог правди і добрині, узброївши повних покльопів і хитрикав синів чоловічих супроть самого Збавителя, не покинув у спокої і його послідовників, і спочатку організував ганені на християнів, які тягнулися амаль 300 годів, а потім імкнувся занести у середину самої християнської общини розбуральною заразу даремного мудрогельства і неподпорядкування даденому через святих апостолів в ученню Божому. Здавалося б, давно минули часи і проблеми, які турбували церкву у часи Арія, це значить з 4-го століття. Але і зараз, на жаль, церкву Христова так само страсають різні єресі. І хіба без болю в серці ми свідчимо об тим, як много сьогодні різних сектів. І до цього дня вороги християнства, узявши за основу єресь Арія і давши їй іншу назву, бянтежать і уводять у спокусу многих людей. Сьогодні нам надзвичай важно ведати свою віру, бо знов надходить час боротьби за правду. Одні упевнюють себе і нас у тим, що православ'я – це нейкая національна ідеологія. Життя достатково часто сполучає, здавалося б, несполучальні речі. Ми ж повинні ведати, що православ'я – це пошук життя у Богу, і що всілякає державне і національне уладкування життя для нас другасне. Інші кажуть, що це наша культурна спадщина. Ми ж повинні ведати, що православ'я – це не створення культурних формів, а сакральне, священне спостіження і набиття дара Духа Святого. Православ'я – це релігія збавлення. Це значить не просто поліпшення життя, допомоги в життєвих нагодах, раскрыцця нормаў і прынцыпаў паводзін, а менавіта збаўлення. Неабходна выратаванне самога жыцця, так безнадзейна адарванага ад свайго ўласнага зместу, ад святла, ад праўды, ад вечнасці. Адметнай рысай нашага часу з'яўляецца утылітарызм. Нам все роўна, каму маліцца, каму служыць, была бы толькі ўсяго гэта нам асабістая карысць. Але чалавечае жыццё не проста сытае і спакойнае існаванне, а адухаўлёнае быццё, напоўненае сэнсам і вышэйшай праўдай. А хіба можа быць праведным жыццё, калі ўяўленні ў нас пра яго і лжывыя? Такім чынам, абараняючы праўду ад скажэнняў, царква клапоціцца не аб незразумелых і абстрактных багаслоўскіх ідэях, а пра нашу далучнасць да жыцця вечнага, якое ёсць веданне адзінага сапраўднага Бога, як пачуем у сённяшнім Евангеллі. Таму галоўнае ў праваславі не веданне на памяць зместу Евангелля і асваенне дагматычнага багаслов'я, а далучанасць да таго вопыту, які стаіць за словамі кнігі жыцця. Ці не таму мы павінны нязменна заховаць нікейскую веру, якую выкарысталізавалі святыя отцы царквы на першым Усялемскім сабору, заховаць яе як запавет жыцця, нязменны залог збаўлення. І праславляючы сёння святых айцоў, умацаваўшы праваслаўную веру, будзе маліць Господа, каб ён дапамог і ўсім нам захаваць святую і правую веру да канца нашага жыцця і з гэтай верай дасягнуць жадаемай блажэннай вечнасці.
А зараз вашай увазе інфармацыі з жыцця праваслаўнай царквы. Бліжэйшая субота – гэта троіцкая бацькоўская памінальная субота, дзе, згодна з літургічнай практыкай, молімся за памерлых нашых продкаў.
А бліжэйшая недзеля – гэта ўжо троіца, сёмуха, як кажуць у народзе, калі святая православная царква уславляе святую тройцу і сашэсце святаго духа на апостолаў. Гэты дзень – гэта начала гісторыі царквы, у якой дзейнічае пастаянна дух святы.
Сёння адзначаем нядзелю святых айцоў першага Усялянскага сабору. Якія справы вырашаліся менавіта на гэтым жа саборы?
Саборнасць – гэта асаблівая рыса нашай праваслаўнай царквы. Саборнасць, пра якую мы іспаведуем у нашым сімвалі веры. Саборы – гэта сабранні перш за ўсё епіскапаў царквы. У першым стагоддзі было такіх сабораў усялянскіх 7. І на іх вучэнні асноўваецца наша святая праваслаўная вера. Першы усялянскі сабор, то ён адбыўся ў Нікеі, што ў Малай Азіі, у 325 годзе, і быў созваны самым імператарам, святым равнапостальным Канстантынам Вялікім. Чаму ён сазваў епіскапаў? А таму, што, як я згадаў ўжо ў першым слове, паявілася ерась, якая пагражала правдзе в вучэнні пра боскасць Ісуса Хрыста як слова Божага, як другой асобы святой Тройцы. Таму што ён вучыў, што Сын Божы з'яўляецца тварэннем. А гэта супярэчыла свяшчэннаму пісанні і таму вучэнню, якое пакінуў сам Ісус Христос. І таму сабраліся епіскапы, каб крысталізаваць вучэнні пра Сына Божага. І святыя айцы сказалі ясна, што Сын Божы народжаны ад Бога айца, але ён не з'яўляецца стварэннем. Вызнаем у сімвале веры. Другой справай, якая была кранутая на першым усялянскім саборы, то святыя айцы царквы рассуждалі аб тым, як святкаваць Пасху. Таму што з'явіліся две традыцыі, якія сябе пярэчылі. Адна традыцыя у гэтым чацвёртым стагоддзі была такая, што некія хрысціяне святкавалі Пасху Христову разам з яўрэямі, і іх назвалі чатырыдзясятнікі. А другая практыка, што святкавалі ў нядзелю пасля Пасхі яўрэйскай. І святыя айцы рашылі, што Пасху трэба святкаваць ў нядзелю пасля яўрэйскай Пасхі і пасля вясеннага раўнадзенства. І яшчэ была трэцяя справа, гэта паявілася б некая схізма, раскол у царкве, якую стварылі самыя пастыры царквы, якія праз непаслушэнства вучэнню царквы разбуралі адзінства царквы, пра якое сённяшнім Евангелі тоже чулі маліўся сам Христос. І таму апостол Павел у апостольскім чытанні гаворыць, што будуць такія ваўкі сярод вас. І таму царква заўсёды нас павучае, што слухайма голаса цэлай царквы, а не хітрых ваўкоў, якія могуць паявіцца сярод вас і адвядуць вас ад праўды.
І вось такім чынам наша перадача наблізілася да свайго завершэння.
І жадаем благаславлёнай нядзелі. Мілата Господа Ісуса Хрыста, няхай будзе заўсёды з вамі. Слава Ісусу Хрысту!
Слава навекі!